Pirmasis skaitinys iš Šventojo apaštalo Pauliaus laiško romiečiams. Broliai, tegu nebeviešpatauja jūsų mirtingame kūne nuodėmė, kad vėl pasiduotumėte jo geismams. Ir neduokite nuodėmiai savo kūno narių, kaip nedorybės ginklų, bet paveskite Dievui save, kaip iš mirusiųjų atgyjusius, ir savo narius, kaip teisumo ginklus. Jums neturi viešpatauti nuodėmė, jūs ne įstatymo, bet malonės galioje. Tai kągi, gal darysime nuodėmes, jei esame ne įstatymo, bet malonės valdžioje? Nieku būdu. Argi nežinote, kad pasiduodami kam nors klusniai tarnauti, jūs iš tiesų tampate vergais to, kurio klausote? Ar tai būtų nuodėmė vedanti į mirtį, ar klusnumas vedantis į teisumą? Ačiū Dievui, kad buvę nuodėmės vergais, jūs iš širdies paklusote tam mokslo pavyzdžiui, kuriam buvote paskirti, ir išsivadavę iš nuodėmės tapote teisumo tarnais. Tai Dievo žodis.
Mums padeda Viešpats, dangaus ir žemės kūrėjas. Mums padeda Viešpats, dangaus ir žemės kūrėjas. Jeigu ne Viešpats, kas būtų buvę, lai Izraelis kartoja. Jeigu ne Viešpats, kas būtų buvę, kai priešai užpuolė, būtų mus gyvus suėdę, jie siuto ant mūsų. Mums padeda Viešpats, dangaus ir žemės kūrėjas. Vandenis būtų mus paskandinę, srovės būtų užpylę, būtų ant mūsų užgriuvę šėlstančios bangos. Šlovinkim Viešpatį, nedavė mums į nasrus jų pakliūti. Mums padeda Viešpats, dangaus ir žemės kūrėjas. Esam ištrūkę tarsi paukštelis iš paukštininko žabangų. Pinklės sutraukytos, mes išvaduoti. Mums padeda Viešpats, dangaus ir žemės kūrėjas. Alleluja, 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 alleluja. Budėkite ir būkite pasirengę, nes nežinote, kurią valandą žmogaus sūnus ateis. Alleluja, 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 alleluja.
Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką. Jėzus kalbėjo savo mokiniams. Įsidėmėkite, jei šeimininkas žinotų, kurią valandą ateis vagis, neleistų jam įsilaužti į savo namus. Ir jūs būkite pasirengę, nes žmogaus sūnus ateis, kai nesitikėsite. Tuomet Petras paklausė: Viešpatie, ar šį palyginimą pasakei tik mums ar visiems? Viešpats atsakė: Koks užvaizdas tiek ištikimas ir sumanus, kad šeimininkas galėtų jį paskirti vadovauti šeimynai ir savo metu ją maitinti. Laimingas tarnas, kurį sugrįžęs šeimininkas ras taip darantį. Sakau jums tiesą, jis paskirs jį valdyti visos nuosavybės. Bet jeigu anas tarnas pasakys pats sau: mano šeimininkas neskuba grįžti, ir ims mušti tarnus bei tarnaitės, valgyti, gerti ir girtuokliauti, tai to tarno šeimininkas sugrįš vieną gražią dieną, kai jis nelaukia, ir tokią valandą, kurią jis nė manyti nemano, šeimininkas jį žiauriai nubaus ir jam teks neištikimųjų likimas. Tarnas, kuris žino savo šeimininko valią, bet nieko neparuošia ir pagal jo valią nedaro, bus smarkiai nuplaktas. O kuris nežino šeimininko valios, kad ir baustinai pasielgęs, bus mažai plakamas. Iš kiekvieno, kuriam daug duota, bus daug pareikalauta. Ir kam daug patikėta, iš to bus daug ir išieškota. Girdėjote Viešpaties žodį. Evangelijos žodžiai tenaikina mūsų klaidą. Gyvename žemiškąjį gyvenimą, nors svajojame apie amžinybę, guodžiame save viltimi, kad ten bus viskas gerai, tačiau turime įvykdyti tai, kam esame pašaukti, nugyventi šį žemiškąjį gyvenimą. Ir, ko gero, nėra pagyvenusio žmogaus, kuriam tas žemiškasis gyvenimas būtų tikrai lengvas. Ypač šiais laikais, jūs puikiai visi žinote, kas darosi. Daugybė nesažiningų žmonių. Mes girdime, plėšiami bankai, bankomatai, atimami pinigai, parduotuvėse iš kasininkių. Bet labiausiai skriaudžiami pensininkai. Sukčiai įvairiausiais būdais juos apmonija, išvilioja pinigus ir šitaip išradingai, įmantrėjai, kad kitą kartą žmogus ir suabejoja. Netgi man pačiam teko du kartus papulti ant sukčių kabliuko, tik aš neužkibau, bet kabliukas taikėsi į mane. Reikia pasakyti, labai profesionaliai, meistriškai žmonės apgauna, tarsi būtų tikri policininkai, tikri prokurorai, tikri teisėsaugos darbuotojai. Be šitų visų negerovių daugybė yra ir kitų bėdų. Kam yra skaudžiausia patirti vagystę, apiplėšimą? Ar ne tam, kuris gyvena tik iš pensijos? Ar ne tam, iš kurio pavagiama visa, ką jis turi, visos santaupos? Ar ten brangesni daikteliai, atminimo mažmožiai, kurie atrodytų menkaverčiai pagal savo piniginę išraišką, tačiau neįkainojami pagal tą artimo meilės spinduliavimą, kurį tie daikčiukai turi ir jie yra pavagiami. Šiandieną kaip tik tai mums reikia apie tai pakalbėti, juolab, kad apaštalas Paulius kaip tik tai laiške romiečiams ir kalba apie nuodėmę. Rašoma, tegu nebeviešpatauja jūsų mirtingame kūne nuodėmė, kad vėl pasiduotumėte jo geismams. Įprastai, mes žinom gyvenime, geismai patraukia žmogų į nuodėmę. Tai kodėl šitame sakinyje rašoma atvirkščiai? Kodėlgi dabar tegu nebeviešpatauja jūsų mirtingame kūne nuodėmė, kad vėl pasiduotumėte jo geismams? Tarsi nuo nuodėmės einama prie geismų. Šitas priesakas suponuoja prielaidą, kad nuodėmė vis dėlto viešpatauja kūne. Ji apsigyvenusi, ji įaugusi, įsigėrusi, įsiėdusi. Ir toks nuodėmingas kūno būvis skatina geismingumą. Geismingumui netyriems pageidimams žymiai greičiau, lengviau, neatsakingiau atsiduoda nuodėmingas žmogus. Ir šitas nuodėmingas kūnas, aišku, žmogų įstumia į nuodėmę, prie kurio žmogus yra pripratęs. Žmogus patenka tarsi į užburtą ratą. Nuodėmingas kūnas žadina geismingumą, o geismai veda prie nuodėmės. Todėl apaštalas Paulius ir sako, ir neduokite nuodėmei savo kūno narių, kaip nedorybės ginklų, bet paverskite Dievui save, kaip iš mirusiųjų atgijusius ir savo narius kaip teisumo ginklus. Pavyzdžiui, senovėje vagims būdavo nukertama ta ranka, kurią jie vogdavo. Šiuo atveju vagianti ranka buvo nedorybės ginklas, nes ji ne tik vogė, bet ir pašalindavo kliūtį trukdančią vagystei. Pavyzdžiui, prakirpdavo iš pradžių tvorą arba smeigdavo peiliu sargui, na ir panašiai. Apaštalas ragina pavesti save Dievui, kaip iš mirusiųjų atgijusius, tai yra mus atlikusius išpažinti ir atgailą. Dievui pavesti savo narius kaip teisumo ginklus reiškia ne tik pačiam vengti nuodėmės, pavyzdžiui, šiuo atveju vokti, bet ir kitam ketinančiam arba turinčiam nuodėmingų kėslų sutrukdyti. Pavyzdžiui, policininkas sulaiko vagį, tai to policininko, treniruoto vyro, stipraus kūno narius galima vadinti teisumo ginklais, nes sąžiningas policininkas niekad savo jėgos nepavartos, pavyzdžiui, vagystei. O kaip tada suprasti sakinį, jums neturi viešpatauti nuodėmė, jūs ne įstatymo, bet malonės galioje. Įstatymo sankcija veikia tam žmogui, kuris linkęs tą įstatymą pažeisti. Toks žmogus yra įstatymo galioje. Bet tam, kuris įstatymo nepažeidžia, įstatymo sankcija negalioja. Pavyzdžiui, visi jūs puikiai žinote, kad vairuotojas privalo būti blaivas arba gali būti truputį išgėręs iki 0,4 promilės alkoholio kraujyje. Bet tarkim, man šis įstatymas visiškai negalioja. Tai kodėl ar aš čia toks išrinktasis? Todėl negalioja, kad aš niekada nė trupučio negeriu. Aš niekada nepažeisiu šio įstatymo, tai man yra neįmanoma. O jei neįmanoma, tai kaipgi tas įstatymas man galios? Bet jeigu aš pažeisčiau, išgerčiau gerokai, važiuočiau, vairuočiau, tada įstatymas imtų galioti. Tad žmogus vengiantis nuodėmės yra tvirtai pasiryžęs nenusidėti, jis yra malonės galioje, o tas, kuris nevengia nuodėmės, yra įstatymo galioje. Evangelijoje apaštalas Petras paklausė, ar šį palyginimą Viešpatie pasakė tik mums, ar visiems. Ir be abejo, kad visiems pasakė, ne vien tik šitiems apaštalams. Pavyzdžiui, gali būti, kaip jau minėjau, tą pavyzdį apie vairuotoją blaivą ir išgėrusį vairuojantį. Gali būti taip, kad tas blaivininkas vieną vienintelį kartelį ims per kažkokią klaidą, netikėtumą, atsitiktinumą ir išgers. Ir išgėręs vairuos automobilį. Taigi, įstatymas jam ima galioti. Įstatymo sankcija, baudžiamoji dalis, nesuveikia, kol jo nepagauna to vairuotojo. Tačiau jeigu sustabdys ir nustatys, kad jis išgėręs, tam vairuotojui, buvusiam blaivininkui, ims veikti įstatymo sankcija. Ir žinot, gyvenime taip būna, kad dažniausiai papuls tas, kuris išgėrė vieną vienintelį kartą. Ir būtinai jį sustabdys policininkas, kada jis bus neblaivus. Nors tai bus galbūt pirmas kartas per 10 vairavimo metų. Vieną kartą mane pavėžino žmogus nusipirkęs automobilį. Padėvėta, bet jis sako, labai gerai važiuoja, aš tave parvešiu namo. Prisipažinsiu, buvo baisu važiuoti. Ir aš greitkelyje, mes važiavom greitkeliu, aš sakau vairuotojui, gana, matau, kad tas automobilis greitai važiuoja. Ne, ne, tu pažiūrėk, dar aš ne iki galo. O aš jam sakau, čia prie viaduko dažnai policija stabdo. Sakau, sustabdys, bus blogai. Jis nieko neatsakė, bet greičio nesumažino. Ir iš karto švyturėliai, mėlyni raudoni ir jau stabdo policininkas. Ir jūs matytumėt, kaip persikeitė žmogaus veidas šito vairuotojo. Ateina policininkas ir kur greitis 130, rodo 210. Ir kunigą vežti tokiu greičiu rizikuot, man ne jokiais buvo baugu. Ir šitas žmogus labai smarkiai nudegė. Jisai papuolė. Ir atrodytų vienas vienintelis kartas. Bet taip jau atsitinka. Evangelijoje sakoma, kad tas tarnas, kuris pasakys, mano šeimininkas išvykęs, aš dabar galiu daryti, ką noriu. Ims mušti tarnus, tarnaitės, valgyti, gerti, girtokliauti. Ir kai šeimininkas sugrįš vieną gražią dieną, kai tas nedorėlis nelaukia ir tą valandą, kurią jis nesitikė, šeimininkas tokį radusi žiauriai nubaus. Ir šitam teks neištikimųjų likimas. Ir mes, gerbėmieji, puikiai matome, kaip atsitinka tiems, kurie kitus skriaudžia ir vieną gražią dieną šitie nedorėliai prieina liepto galą. Ar jūs apsuko, išviliojo, apgavo, ar pavogė, ar nuskriaudė, ar sužalojo? Niekada toks nedorėlis neliks nenubaustas. Dievas visada jam atmonės tuo pačiu, kaip ir jisai darė. Kiek mes turime nelaimių per tą alkoholį, per tuos narkotikus. Juk ir tos pačios vagystės, dėl ko mus skriaudžia nusikaltėliai. Tai įvyksta dėl to, kad jiems reikia pinigų. Gėrimui, narkotikams jie vagia, o kenčiame mes. Ir štai mes prieiname išvadą Evangelijos tokį verdiktą, kad šitokiems nedorėliams šeimininkas bus žiaurus. Juos nubaus, jie patirs neištikimųjų likimą. Dabargi kyla pagrindinis klausimas. Mes, radijo klausytojai, daugiausia esame vyresnio amžiaus žmonės. Mes sėdime namuose, tvarkome savo būtį, aplinką, rūpinamės savo vaikais, anūkais, giminaičiais, darome vien tik tai gerą. Kodėl dabar aš čia? Aiškinu gana smulkiai apie tuos išgėrusius vairuotojus, apie tuos vagišius. Mes puikiai žinome, kad reikia jų saugotis. Kodėl aš dar kartą tai čia kartoju? Gerbėmieji, ne aš kartoju, o Dievas taip nori dar kartą jums priminti, kad ne tik tai būtume budrus, ne tik tai saugotumės, bet kad pasinaudotume Dievo malonę išvengti visų šitų nedorybių. O kągi reikėtų daryti, kad mūsų nepultų, neapvogtų, nesužalotų, neskriaustų? Kur čia ta stebuklingoji burtų lazdelė? Ką mes, kokios maldos ypatingos, kurios apsaugotų mus nuo šitų nelaimių? Mes jų labai norime, tų maldų. Duokit mums, mes tik melsimės, jeigu jos iš tikrųjų bus tokios veiksmingos. Gerbėmieji, visų pirmiausiai, aš pasakysiu, ta burtų lazdelė yra viešpaties priesakas, melskitės už savo priešus. Ir neskubėkite nuliūsti, ne va tai aš čia nieko naujo nepasakiau. Taip, aš pasakysiu naują ir štai kas yra nauja. Mes dažniausiai galvojame, kad melstis už priešus, tai čia jau yra perdėtas, perteklinis mūsų nusižeminimas. Na, kodėl aš turėčiau melstis už jį, jeigu jisai man kenkėjauja? Ne, gerbėmieji, melstis už savo priešus prasmė yra visiškai kita. Kai aš meldžiuosi už savo priešus, Dievas kažkokiu jam žinomu stebuklingu būdu paragina, paskatina tą žmogų pasitaisyti, atsiversti. Aš meldžiuosi už savo priešus, kad man pačiam būtų geriau, kad priešas taptų nebe priešas, kad tas, kuris man kenkėjavo, nebekenkėjautų, kad aš turėčiau ramybę nuo to žmogaus, per kurį aš niekados ramybės neturėjau. Štai kodėl aš meldžiuosi už savo priešus, vardant savo ramybės, savo gerovės ir vardant to, kad nedorėlis pasitaisytų. Tarnas, kuris žino savo šeimininko valią. Nedorėlis, kuris žino Dievo valią, bet nieko neparuošia ir pagal jo valią nedaro, bus smarkiai nuplaktas. Ir dar kartą kartoju, nei vienas mums kenkęs neišvengs bausmės. Tačiau, kuris nežino šeimininko valios, kad ir baustinai pasielgęs bus mažai plakamas. Taigi iš kiekvieno, kuriam daug duota, bus daug pareikalauta. Jis turi daug fizinės jėgos, turi blaivę galvą, protą šviesų, bet jis apsisprendžia elgtis nedorai. Iš šito bus daug pareikalauta. Bet jeigu kartais žmogus neveiksnus, žinot, būna, nusikaltimus padaro, iš karto patikrina, ar jam galima skirti bausmę, nes gal jis nesuvokė to, ką jisai darė. Apmaudu, kad yra tokių žmonių, bet taip jau yra, jie tokie gimė, jie negali būti pakaltinti. Taigi iš kiekvieno, kuriam buvo mažai duota, mažiau patikėta, iš to bus mažiau ir išieškota. Būkime žmonėms lojalūs, darykime prielaidą, kad net ir didžiausias nusikaltėlis gali pasitaisyti. Ir atsiminkime vieną pagrindinį dalyką. Mes negalime smerkti žmogaus be galo, be krašto. Jeigu apaštalui Petrui Viešpats atsakė, aš tau nesakau atleisti žmogui savo artimui iki 7 kartų, bet iki 77 kartų, kas mes tokie esame, kad mes negalėtume atleisti lygiai tiek pat arba dar daugiau. Ir jeigu pats Viešpats pasakė, jog jis myli kiekvieną žmogų, net patį didžiausią nusidėjėlį, tik nekenčia jo padarytos nuodėmės, tai ar ir mes neprivalome mylėti kiekvieno žmogaus ir melstis už jį, kad jis iš įstatymo valdžios pereitų į malonės valdžią. Amen.